dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Ekipi negociator i Kosovës në dialogun me Serbinë konsiderohet piknisje e degradimit të fjalorit mes partive në pushtet dhe opozitë. Situata e pafavorshme ekonomike nxit qeverinë e Kosovës të shpallë 2019-ën vit të ekonomisë. Qeveria në Maqedoni planifikon reformim të administratës, njohës të këtyre çështjeve e cilësojnë këtë proces vështirë të realizueshëm. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy partit më të mëdha në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës në pushtet dhe Lidha Demokratike e Kosovës në opozitë, kohëve të fundit kanë vazhduar të nisin kundër njëra tjetrës kritika e akuza. Përplasjet kanë shpërthyer kryesisht pas formimit të grupit negociator për bisedimet politike me Serbinë dhe përfshirjes së njerëz nga partitë politike opozitare në këtë grup negociator. Deklaratat kritikuese në nivel të kryetarëve të partive konsiderohen më të ralla, mirëpo në nivele më të ulta partijake sot janë të përditshme. Analistët politik konsiderojnë se ato mund të kuptohen si një betejë politike dhe luftë për vota. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Gjuha e ashpër politike, akuza e fyeri janë bërë tashmë retorik standarde e polemikave, qoftë mes liderve politik apo subjekteve rivale politike. Ditëve të fundit, dy partit më të mëdha në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës në pushtet dhe Lidha Demokratike e Kosovës në opozitë, nuk kanë kursyer njëra tjetrën nga kritikat nga më të ndryshmet. Përplasjet kanë shpërthyer kryesisht pas formimit të grupit negociator për bisedimet politike me Serbinë në Bruxelles dhe përfshirjes së njerëz nga partitë politike opozitare në këtë grup negociator. Përderisa përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës nga qeveria dhe kuvendi i Kosovës u kanë bërë thirrje partive opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosjes që të jenë pjesë e këtij grupi, po të dyja ato e kanë kundërshtuar përfshirjen e tyre në këtë grup negocues. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, njëri nga kryetarët e Kuvendit të Kosovës, ka kritikuar LDK-n duke thënë se ajo vepron sipas orkestrimeve të Albin Kurtit. Kurse si kundërpërgjigje e kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa përmes një shkrimi ka theksuar se Kadri Veseli është provokator sa është edhe Serbia. Mes tjerash në shkrimin e tij Mustafa ka thënë se as Serbia nuk do të përballojë pa hyrë në dialog dhe pa njohur Kosovën e as Kadria s'ka forcë me shtyq këtë proces, duke ofenduar LDK-n dhe opozitën që përfaqësojnë shumicën në kuvend. Analisti Imer Mushkolaj thot për Radio Evropa e Lirë se shpërsimi i fjalorit politik mes PDK-s dhe LDK-s është një politik për konsum të brendshëm dhe ato nuk duhet të merren seriozisht.
LDK-ja dhe PDK-ja njohin mirë njëra tjetrën për shkak se thuajse vazhdimisht gjatë gjithë kohës kanë qenë pushtet, kanë qenë në koalicion, kështu që këto përplasjen fakt për te ides se njërës parti ose partis tjetër për të kundërshtu dialogun, vetë përmbajnë edhe pjesën e luftës politike, betejes politike dhe betejes për vota, betejes për elektorat dhe betejes njërës për qëndrun pushtet dhe tjetërës për të ardhë në pushtet.
A i thot po ashtu se sa i takon në procesit e dialogut, LDK-ja ka shpërsim të fjalorit politik, por nuk ka një qëndrim të qartë për këtë proces.
Kështu që deklaratet e tilla më shumë janë për konsum politik, shto këtu edhe rezultatet e ndonjë sondazhi të porositur partijak, si që ishte ai fundit nga Lëvizja Vetëvendosje, ku LDK del partia e parë, natyrisht LDK do ta shfrytëzojë këtë situatë për konsum politik, për elektoratin e vet, mirë po në anën tjetër, unë nuk jam i sigurt se LDK do ta mbajë këtë qëndrim që ka tash për dialogun deri në fund.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se dialogu me Serbinë do të duhej të unifikojë edhe më shumë spektrin politik në Kosovë dhe jo të ketë përçarje. Ai ka deklaruar se proceset në të cilat është duke kaluar Kosova, LDK-ja dhe Vetëvendosje janë duke i përdorur për ego të tyre për pushtetin. Analisti tjetër politik Ismail Hasani konsideron se ashpërsimi i fjalorit politik nga drejtuesit e partive politike paraqet edhe mungesë të kulturës politike.
Këto janë përpjekje për të fituar në elektorat, janë në të njëjtën kohë dhe mungese e sensit politik për të komunikuar në mënyrë normale, qoftë si parti që ke pushtetin aktual, qoftë si parti që je partia më e madhe në këtë rast LDK-ja që është në opozit, do më thonë nuk ju shkon për shtati, as së njerës as tjetërës.
Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës disa herë kanë bajtur pushtetin me koalicionit të tyre në bashkëqeverisje, por në momentin kur përfundon bashkëqeverisja ato rinisin armiqsinë. Analisti Hasani thotë se veprimet e tilla nuk do duhet të ndodhin në dy prej partive më të mëdha në vend.
Përmes paraqitjeve të ndryshme ka terme pejorative, ka terme cilat nuk i bëjnë mirë Kosovës, kur dihet se këto dy parti kanë rëndësi të veçantë për të ardhmen e Kosovës, sepse në mënyrë absolute përbëjnë shumicën e elektoratit në Kosovë.
Analistët politik thonë se Kosovës tani nevojitet një përpjekje e brendshme për të gjetur rrugë më të mirë për të përballur me dialogun me Serbinë. Sipas tyre, kjo çështje është kryesore dhe duhet të bëhen të gjitha përpjekjet nga të gjitha subjektet politike në vend. Ekipi negocues i Kosovës ka në përbërje përfaqësues të qeverisë apo partive të koalicionit qeverisës, si dhe përfaqësues të subjektit opozitar Partia Socialdemokrate. Partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, parashtron kritere dhe kushtet e veçanta, sipas të cilave ajo do të mund të përfshihej eventualisht në kuadrë të procesit të negociatave me Serbinë. Para së gjithash, Lidhja Demokratike e Kosovës, sipas zyrtarëve të saj, kërkon që ekipi negocues të ketë një legitimitet të plot institucional e kushtetues në Kosovë, dhe së dyti, që negociatat të përmbahen parimeve të vendeve të Kuintit, duke preferuar që aty garantues të procesit të jenë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës thonë po ashtu se nuk ka ekip të unitetit me njerëz jo unifikues, të cilët, siç thot ajo, ofendojnë gënjejnë shpifin. Zyrtarët e LDK-s kanë thënë se Kosovës nuk i nevojitet kurfar ekipi i unitetit në kohën kur i ka të gjitha institucionet kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Situata jo e mirë ekonomike dhe sociale në Kosovë ka shtyrë qeverinë e Kosovës që të shpallë 2019 në vit të ekonomisë. Ekspertët këtij sektori vlerësojnë se ulja e numrit të papunësisë të moshat të reja duhet të trajtohet me urgjencë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Viti 2019 i shpallur si viti ekonomisë në Kosovë nga kryeministri Ramush Haradinaj, nga ekspertët çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve, konsiderohet i domosdoshëm, por ata kërkojnë që kjo të mos mbetet vetëm në letër, siç ka ndodhur në të kaluarën, por që të punohet në drejtim. Kosova theksohet se ka nevojë që në këtë vit të shpallur si viti ekonomisë të adresoj problemet me të cilat përballen qytetarët e që është fillimi pamjaftueshëm ekonomik dhe papunësia e lartë. Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, shpreson që shpallja e vitit 2019 si viti ekonomisë të bëhet realitet, pasi që Kosova po vuan nga papunësia e lartë dhe nga një bilanc negativ tregtar.
Agjenda ekonomike e shtetit të Kosovës në fakt deri më tani ka ekzistuar vetëm në letër, për faktin që Kosova në 20 vitet e saj të lirisë është përballur me një agjendë kryeqput politike të dominuar nga problemet etnike në verjun e Kosovës, dialogu me Serbinë, përgatitja e standardeve para statusit e tjerë, dhe asnjëherë në Kosovë agjendë numër një prioritare nuk ka qenë ekonomia, e cila në fakt do duhet të jetë.
Kryeministri i Kosovës ditë më parë ka shpallur këtë vit si vit të ekonomisë. Ajo është zotuar se do të punoj pa asnjë hezitim për temat e ekonomisë. Ndërkohë, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë të kenë kërkuar qysh moti që ekonomia të shpallet prioritet në Kosovë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë për Radion Evropa e Lirë se dy fusha që duhet të trajtohen me urgjencë në këtë vit të shpallur si viti ekonomisë duhet të jetë punësimi të rinjeve dhe rritja e eksporteve.
Kemi kërku kohë gjatë, dhe më thonë që ekonomia tjetë prioritet, po tjetë prioritet faktik. Duke ditë që vetëm përmes perspektivës ekonomike mund të garantohet mirëqenie për qytetarët. Këto temat politike që i kemi, to nuk e përmirësojnë jetën e qytetarit dhe nuk ndikojnë në zhvillimin e vendit. Normalisht na e mirëpresim vullnetin politik që të ketë më shumë fokus te ekonomia këtë vit, po për me mujt me jep vlerësime tjera ne duhet me pa rezultatet dhe duhet me pa një plan konkret i cili realisht tregon që mund të kemi lëvizje pozitive sa i përket kësaj.
Papunësia në Kosovë sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka arritur në shkallën mbi 30%, derisa në vit Kosova vazhdon të importojë mallra në vlerë prej 3 miliard euro, derisa eksportojnë jo më shumë se 300 milion euro në vit. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se ekonomia duhet të ishte prioritet në vazhdimësi i Kosovës dhe institucioneve. Sipas tij, si vit i shpallur zhvillimi i ekonomisë do të duhet të fokusoheshin në zhvillimin më të madh të ekonomisë dhe punësimin e të rinjeve. Gashi shton se mungesa e vendeve të punës ka krijuar shqetësime tek të rinjet, të cilët po planifikojnë të emigrojnë jashtë vendit.
Dhe gjitha këto fakte janë të pamohueshme që agjenda ekonomike duhet jetë prioriteti numër 1, jo vetëm i kësaj qeverie, por edhe qeveritë që do të vinë më pas. Efektet makroekonomike janë afatgjata, mirë po është mirë që të fillohen prej sot e tutje, për vetë faktin se ndikimet në fushën e ekonomisë, vendimet që merren gjatë këtij viti, vrehen tek në vitet e mëpastajme.
Për gjatë viteve, rritja ekonomike në Kosovë nuk ka qenë më e lartë se 4.2%, e rritje kjo e vlerësuar e pamjaftueshme për të zbutur problemet si papunësinë dhe varfërinë. Derisa për vitin 2019, qeveria e Kosovës ka paraparë që me një buxhet prej mbi 2 miliardë euro, sa do të jetë rritja ekonomike do të jetë 4.7%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kanceri i qafës së mitrës prek mbi 50 gra në vit në territorin e Kosovës. Kjo sëmundje nëse zbulohet me kohë është 100% dëshërueshme, thon profesionist shëndetësor, por shumica e grave lajmërohen te mjeku me vonesë, atëherë kur sëmundja konsiderohet të jetë zhvilluar. Ullëziti Sjella Arjana Kasapolli.
Për një vit në Kosovë prekën mbi 50 gram e kancer të qafës së mitrës. Kjo sëmundje është e dyta prej kancerit që prej gratë pas atij të gjirit. Vdekshmëria është e lartë sipas profesionistëve shëndetësor nëse sëmundja avanson, por nëse kanceri i qafës së mitrës zbulohet me kohë është 100% i shërueshëm. Në klinikën onkologjike brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, onkologu Arben Pislimi i tharë Radios Evropa e Lirë se nga viti në vit numri grave që preken me kancer të qafës së mitrës është pothuajse i njëjtë.
Në bazë statistikave që kemi në klinikën e onkologjisë për vitin 2018, domethënë kanë qenë diku 55 raste me kancer të qafës së mitrës, në krahasim me 2017-ën që kishim 61 raste. Domethënë pak a shumë aty jemi me shit. Dhe nëse vet e përpjestojmë për muaj vjen dikon 5 raste për muaj. Ndryshe kanceri qafës së mitrës është kanceri i dytë më njëherë pas kancerit të gjirit tek femrat.
Ndërkaq drejtoresha e klinikës ginekologjike Myrvete Paçarada bëri të ditur se shumica e rasteve që lajmërohen në klinikë me kancer të qafës së mitrës janë në faza të avancuara. Ajo potencon faktin se post tjerash kjo sëmundje zbulohet edhe me pap test e që është marrë iniciativë që kjo procedurë të kryhet nëpër qendra të mjekësisë familjare në mënyrë që gjitha gratë në gjithë Kosovën të kenë qasje më të lehtë.
Fatkeqësia është në atë që ne kemi zbulime të vonshme edhe të kancerit kur vinë stadet avancuara, kur invaliditeti është shumë më i madh i kushton shtetit shumë më tepër, prandaj duhet të ndërmirën masa dhe kemi pasur aksione për bëmjen e papatestit edhe në përshtia të shëndetit, të më thonë është vetëm një mënyrë me cilën mund zbulohet sa më herët edhe kryhen me intervenimet vogla si që është një konizem apo një histerektomi e thjesht pa kemoterapi, pa radioterapi. Kur pacientet lajmërohen bonë, si kur që edhe lajmërohen të në klinik, atëre intervenimet janë shumë atë mdoja.
Onkologu Bislimi tutje shton se vaksinimi kundër kancerit të qafës së mitrës është një formë shumë e mirë mbrojtjes nga kjo sëmundje, pasi që edhe prej kryesisht moshat e reja të femrave, por në Kosovë kjo vaksin ende nuk është futur në kalendarin e rregullt.
Në Kosovë nuk akoma nuk është futur në kalendarin e vaksinimit vaksinat për këtë virus tek moshat relevante, që janë 9 deri në 26 vjet. Dhe tek femrat të cilët nuk kanë pas aktivitet seksual.
Sidoqoftë, nga Ministria e Shëndetësisë kanë thënë se çështja e futjes së vaksinës kundër kancerit të qafës së mitrës është diskutuar disa herë, mirëpo për pos kostos së lartë financiare që bart në vete kjo vaksinë, është edhe çështja tjetër që ende nuk ka dëshmi shkencore të bazuar në fakte se sa është efektive apo cilat janë efektet anësore. Ata kanë shtuar se në disa shtete, pas futjes së kësaj vaksine në kalendarin e rregullt, e kanë për tërheqen nga kalendari vaksinimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet në Maqedoni kanë planifikuar reformimin e vendeve të punës në sektorin publik, duke propozuar kështu që ata të cilët konsiderohen të pritës teknologjike të bartë në sektorin privat. Mirë po, një propozim i tillë është parë me skepticizëm nga njohës të këtyre çështjeve. Sipas tyre, në sektorin publik ka punëtorë që nuk janë të kualifikuar për të kontribuar në bizneset private. Ollësit në sjellë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Transferimi i administratorëve të shtetit në sektorin privat paraqet një proces vështirë të realizueshëm, tekson ekspertët e kësaj lëmije, duke ju referuar planit të qeverisë që administratorët të cilët do të paraqiten si tepris teknologjike në institucionet të caktuara të kalojnë në kompanitë private. Borçe Davidkovski, i cili në cilësinë ekspertit ka marrë pjesë gjatë hartimit të më shumë strategjive kombëtare për reformimin e administratës shtetërore, thotë se sektori privat nuk ka interes të punësojë administratorët të cilët me vite mos punën e kanë kultivuar si standard. Nga se siç nënvizon, një punonjës i administratës i cili është punësuar përmes linjës partiake, nuk është i mësuar të punoj, a i qëndron në zyrë si kundër shpërblim për angazhimin e ti gjatë zgjedhjeve për të siguruar vota, dhe kështu prej derisa të vinë zgjedhjet e ardhëshme. Sektori real kërkon zejtar të profileve të ndryshme, si që janë bravar, zdruktar, elektricist e të tjerë, nuk kërkon administrator, të punësuarit në administrat, nuk janë mjeshtër në profile të caktuara, thot Davidkovski. Ndërkohë nga Ministria e Shoqërisë Informative kanë theksuar se në pjesën e dytë të këtij viti, përkatësisht në fund të 2019-s, do të bëhet riorganizimi i administratës shtetërore. Pjesa më e madhe e riorganizimit është paraqitur të përfundojë në fillim të vitit 2020, përderisa pjesa tjetër pritet të përfundojë në vitin 2021. Por sektori i biznesit sheh me skepticizëm sa i përket përthitjes së administratorëve në sektorin privat.
Si e shef me një skeç këtë pjesë, për faktin se nuk kemi të dhënë të sakta se çfar kuadro është ekzistojnë në qeveri, dhe është kryesisht një mentalitet ndryshe të punuarit në sektorin e biznesit në një ambient më dinamik, që është i orientuar ka rezultatet, dhe sa puna në administrat është më shumë orientuar nga proceset. Gjithsesi, biznesi është i hapur të diskutojmë me qeveri këtë ide në bazë të analizave, në bazë të kuadrove, cilët mund t'i ofrojë qeveria për komunitetin e biznesit dhe të shihet a mundet administratorët aktual të plotësojnë kërkesat reale që janë nga ana e biznesit.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Drilon Iseni, drejtor i Odës Ekonomike të Maqedonisë Perëndimore. Ndërkaq Goran Rajfajlovski, ekspert i ekonomisë për Radio në Evropa e Lirë, thot se pasi të bëhet një analizë mirëfillse cili është numri i administratorëve që paraqitet si tepris teknologjike në institucionet e shtetit, duhet të investohet në rikualifikimin e të njëjtive, që ata në sektorin privat të mund të sigurojnë paga më të larta. Në të kundërtën, asnjë administrator nuk do të pranoj të kaloj në sektorin privat dhe procesi do të jetë shumë i dhimbshëm.
Znači za da se prefrli po privatni sektor najverojatno ke se potrebni prekvalifikacije ili dokvalifikacije në ista da...
Që të punësuarit nga administrata e shtetit të kalojnë në sektorin privat duhet të kualifikohen. E pa, sepse sektorit privat i duhen punëtorë të kualifikuar në lëmijë të caktuara dhe dyta që ata si të tillë të mund të sigurojnë paga më të larta. Një gjë është e sigurt, sektori privat ka shumë pak nevojë për administrator që do të punojnë në kompanitë private, thot Rafajlovski. Si pas ti, për të stimuluar të punësuarit në administrat që të orientohen në sipërmarje, nevojitet të mbështeten bizneset e vogla dhe ata të mesme me kredi, me kamata më të buta. Rafajlovski vlerëson se në një situatë të tillë, shteti duhet të jetë garant për kredit për afaristët që do të hapin vende të reja të punës. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në rubrikën ekspoze këtë javë flasim për reagimet që ka shkaktuar vendimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të tërhequr trupat amerikane nga Siria. Analistët thonë se tërheqja e Amerikës do të rrezikojë ndikimin e Rusisë në rajonin e Lindjes së Mesme dhe do t'i vër grupet kurde para kërcënimit të drejtpërdrejtë nga Turqia. Zyrtarë të administratës Trump po bëjnë përpjekje të sigurojnë aleatët se SBA-ja nuk do t'i braktisë. Më shumë ulësi në materialin që ka përgatitur Valona Tela.
Vendimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të tërhequr trupat amerikane nga Siria i lë të dobësuar aleatët në fush betejë dhe i forcon rivalët të mbështetur nga Irani dhe Rusia. Po ashtu shtron pyetjen, a është zhdukur vërtet kërcënimin nga Shteti Islamik? Shumë janë në zënë në befasi muajin e kaluar kur presidenti Trump ka njoftuar se do t'i tërheq me njëherë trupat amerikane nga Siria. Që atëherë administrata e tij ka dërguar mesazhe kontradiktore se si dhe kur do të bëhet tërheqja, por presidenti është i bindur se heronjt amerikan, siç i quan ai ushtarët, duhet të kthehen në shtëpi.
Kemi fituar kundër Shtetit Islamik, e kemi mundur keq. E kemi kthyer territorin dhe tani është koha që trupat tona të kthehen në shtëpi.
Grupi i militant Shteti Islamik ka humbur mbi 95% të territorit që ka pasur në vitin 2014. Trupat amerikane kanë ndihmuar të çlirojnë pjesën më të madhe të veriut të Sirisë. Megjithatë, në muajin gusht Pentagoni ka vlerësuar se rreth 14500 luftëtar të Shtetit Islamik mbeten në Siri. Dhe jo të gjithë pajtohen se grupi ekstremist është mposhtur. Konstatimin e presidentit e kanë sfiduar edhe zyrtarë të partisë së tij republikane.
Asnjëri prej nesh nuk beson se Shteti Islamik është mundur. Është në interes të sigurisë sonë kombëtare që të mos tërhiqemi në këtë kohë.
Pas shqetësimeve të shprehura gjithandej, Trump ka thënë se trupat amerikane do të tërhiqen ngadalë dhe sigurt. Ushtria amerikane ka hyrë për herë të parë në Siri në vjesh të vitit 2015, kur presidenti atëherëshëm Barack Obama ka dërguar një numër të vogël forcash për të trajnuar dhe këshilluar luftëtarët kurd lokal që po luftonin Shtetin Islamik. Gjatë viteve, numri i tyre është rritur dhe sot qëndron në rreth 2000. Shtetet e Bashkuara kanë udhëhequr edhe një koalicion ndërkombëtar që ka kryer sulme ajrore kundër Shtetit Islamik dhe militantëve të tjerë në Siri dhe Irak. Si do ta ndikoj tani tërheqja e SBA-s luftën në Siri, e cila si vjet hyn në vitin e 9. Për ekspozen, përgjigjet e Zaki Mehçi, ekspert për lindjen e mesme në Institutin Chatham me Selin në Londër.
It's important first to talk about the...
Është e rëndësishme fillimisht të flitet për atë se si duket lufta sot në Siri. Atje tani ndodhen tri fuqi kryesore, le të themi fuqi ushtarake që kontrollojnë territorin. I pari është regjimi i mbështetur nga aleatët e tij, rusët dhe iranianët, dhe ai po merr në kontroll zona gjithnjë më shumë. Territori që sot kontrollon regjimi përfshin shumicën e popullsisë siriane. Fuqia e dytë është fuqia kurde, e cila mbështetet direkt nga koalicioni ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Ajo kontrollon rreth 25% të territorit sirian. Fuqia e tretë e madhe është opozita ose ushtria opozitare, e cila mbështetet kryesisht nga Turqia dhe kontrollon rreth 10% të territorit sirian. Tani është e qartë se tërheqja trupave amerikane do të ndikojë ose po ndikon drejt për drejt grupin kurd, sepse SBA-ja është mbështetësja kryesore e tij. Sipas të gjitha gjasave, kjo do t'i detyrojë autoritetet kurde të rrisin koordinimin me rusët dhe rrjedhimisht me regjimin, në mënyrë që të përballen me Turqinë dhe grupet islamike opozitare. Kjo pasaj do të bëjë që rusët të kenë më shumë kontroll mbi territorin sirian.
To have more control over Syrian territories.
Duke e mbështetur aleancën e milicisë kurde dhe arabe, të njohur si Forca Demokratike e Sirisë, Washingtoni ka fituar kontroll të tërësort mbi gjysmën e burimeve strategjike të Sirisë, përfshirë shumë fusha të naftës dhe diga. Me tërheqjen e trupave amerikane, kurdët përballen me kërcënim të drejtpërdrejtë nga Turqia. Ankaraja e sheh milicin kurde në Siri si deg të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, grup ky i ndaluar në Turqi i cili ka luftuar për autonominë kurde atje qysh në vitin 1984. Këshilltari për siguri kombëtare, Shtëpisë së Bardhë, John Bolton, ka qëndruar këtë javë në Ankara për të kërkuar garanci se ushtria turke nuk do ta sulmoj milicin kurde në Siri. Turqia, përmes zëdhënës të presidentit Recep Tayyip Erdogan, ka thënë se nuk do të kërkoj lejen nga askush për të kryer ndonjë operacion kundër kurdëve në Siri.
Amerikanët kanë thënë se një operacion i pa koordinuar me ta nuk do të ishte i drejtë. Përgjigja jonë është e qartë, do të koordinohemi me secilin, por nuk mund të marrim leje nga askush.
Analisti Zaki Meshqin nga Instituti i Chatham beson se SBA kanë kadalsuar planin për të rrëhiqen nga Siria, pikërisht për shkak të koordinimit me Turqinë rreth kurdëve.
The troops withdrawal or the decision of withdrawing.
Vendimi për tërheqjen e trupave amerikane është marrë. Mendoj se administrata amerikane tani po bën përpjekje të koordinohet më shumë me anëtarët e tjerë të koalicionit ndërkombëtar dhe aleatët. Në të njëjtën kohë, administrata Trump përpiqet të fuqizojë edhe më shumë grupet kurde dhe të mos e lërë Turqinë të shkatërrojë apo sulmojë ato, sepse ato paraqesin një aleat të fuqishëm për SBA-n dhe koalicionin ndërkombëtar.
For US and for the international coalition.
Analisti Mehçin nuk mendon se administrata Trump e ka realizuar misionin amerikan në Siri dhe këtu nuk e ka fjalën vetëm për mposhtjen e grupit militant Shteti Islamik.
Talking about the US mission.
Kur flitet për misionin amerikan, administrata Trump ka thënë se misioni nuk ka të bëjë vetëm me mposhtjen e Shtetit Islamik, por edhe me minimin e ndikimit të Iranit dhe ndryshimin e qëndrimit të regjimit sirian. Unë nuk mendoj se Irani apo regjimi kanë ndryshuar qëndrimet e tyre. Shteti Islamik nuk ka shanse të rindërtoj shtetin e ti dhe të rimarë nën kontrol teritore të më dha. Por ai me gjas do të mbetet aktiv në nivel lokal për mes grupeve të vogla. Ai nuk mund të mposhtet vetëm me operacione ushtarake, duhet një strategji afatgjate që përfshin plan zhvillimor të ardhura dhe aktivitete tjera të qëndrueshme për zhvillim.
Por sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka bërë përpjekje këtë javë që të i sigurojë aleatët dhe të tjerët se SBA-ja do të dëbojë, siç ka thënë ai, çizmen e fundit të Iranit nga Siria. Washingtoni e konsideron Iranin si financues të terrorizmit në Lindjen e Mesme.
I bëjmë thirrje secilit vend që të ndërmarrë vendime domethënëse për të shtypur terrorizmin dhe për të denoncuar rrënjët e tij ideologjike. Lufta jonë e fuqishme kundër Shtetit Islamik, Al-Qaidës dhe grupeve të tjera terroriste do të vazhdojë.
Dy zyrtarë të lartë të administratës Trump kanë dhënë dorëheqje që nga njoftimi i presidentit për tërheqjen nga Siria. Sekretari i Mbrojtjes James Mattis e ka lënë postin në shenjë proteste, ashtu si edhe zyrtari i lartë amerikan në luftën kundër Shtetit Islamik Brett McGurk. Mona Alami, analiste nga Këshilli Atlantik, thot për ekspozen se vendimi i Trumpit e ul besueshmërinë te Shtetet e Bashkuara dhe për më tepër rrit ndikimin e Rusisë në Siri dhe rajon.
I think that the US has really lost credibility.
Mendoj se Shtetet e Bashkuara vërtet e kanë humbur besueshmërinë. Vendimi për tërheqjen nga Siria është marrë madje pa i informuar aleatët. Kjo u thot atyre se Washingtoni nuk ka më kredibilitet dhe çfarë është më e rëndësishme, nuk ka më rol të madh në rajon. Mendoj se tani do të quajmë rol gjithnjë më të madh të Rusisë dhe kjo nuk do të ndodhë vetëm në nivel të Sirisë. Do të quajmë se si Libani, Iraku, vendet e gjiri do të përpiqen të parafrohen me Moskën për të stabilizuar apo zgjidhur çështje rajonale.
Lufta civile në Siri ka nisur në vitin 2011, mbi 400.000 njerëz janë vrarë, miliona janë zhvendosur dhe tjetra qytete janë shkatruar. Lufta ka nisur si betejë midis atyre që e kanë mbështetur presidentin sirian Bashar al-Assad dhe atyre që e kanë kundërshtuar. Por shpejt situata është bërë më komplekse pasi shumë grupe dhe vende, secili me agjend të vet, janë përfshirë në ta. Asadi, sidomos me ndihmën e Rusisë, ka arritur ta kthej kontrollin në pjesën më të madhe të territorit. Gazeta New York Times ka shkruar se për Asadin, tërheqja e Amerikës nënkupton se rruga përpara e Sirisë do të formohet kryesisht nga forcat që e mbështesin qeverinë e tij dhe interesat e saj. Rusia dhe Irani kanë mirëpritur vendimin e Trumpit për tërheqjen nga Siria. Teherani madje ka thënë se prania e trupave amerikane në Siri është burimi kryesor i tensioneve në rajon.
Ekspoze në plotë gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook. të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.